Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien Klaipėdos teatro aikštėje sveikinuosi su teatro, kino ir televizijos aktorė, poezijos skaitovė, renginių režisierė ir vedėja Virginija Kochanskytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Vasara Lietuvoje. Jums vasara patinka?
Labai patinka vasara ir pavasaris, ir ruduo, ir žiema. Lietuvoje tai nuostabu tiesiog keliauti per Lietuvą įvairiais metų laikais.
O mes tikrai apie jūsų kelionės pasikalbėsime, bet pradėkime nuo to, kiek jau metų jūs esat Klaipėdoje? Juk jūs gimėte Kaune?
Taip? Tikrai taip, aš gimiau Kaune, o štai ištekėjau už Arūno Sakalausko ir jau dabar 35 metai Klaipėdoje.
Bet per tuos 35 metus dažniau būdavot Klaipėdoje ir tikrai keliaudavote per Lietuvą su programu, su koncertais, tai renginiais? Ir
iš jų 20 metų Kaune, Kauno nacionaliniam dramos teatre ir kelionės per Lietuvą, kurios ir prasidėjo dar ko gero būnant Šiauliuose, Šiaulių dramos teatre ir nenutrūko iki šios dienos, o štai Klaipėdoje. Kai išėjau iš jau Kauno dramos teatro, tikėdamasi, kad man reikės mažiau keliauti. Pasirodė, kad kelionė tik prisidėjo į tą patį Kauną, kuris manęs nepamiršta po šiai dienai, ir į tą patį Vilnių, ir į Zarasus, ir Uteną, kurie yra dar toliau. Ir žinoma, man buvo labai malonu, kad prieš kokius, ar ne, 7 ar 8 metus man paskambino Klaipėdos universiteto menų fakulteto tada režisūros katedros vedėja Danutė Vaigauskaitė ir pakvietė dalintis savo patirtimi su studentais scenos kalbos paskaitose. Tai man buvo tokia netikėtas pasiūlymas, nelauktas, nes kažkaip apie pedagogiką negalvojau ir nestudijavau ir jinai užtikrino mane, kad labiausiai reikalinga mano praktika, mano patirtis ir kad aš būtent ir dalinčiausi tuo ir tikrai labai esu jai dėkinga, o dabar labai džiaugiuosi, kad esu humanitarinių ir ugdymų mokslų fakulteto baltų filologijos katedroj, nuostabus kolegos, dėstytojai, kalba, literatūra, man jinai yra svarbi ir lietuvių filologija, režisūra. Tokia unikali Lietuvoje specialybė ir studentai, kuriuos aš dabar sutinku, tarp kitko, kurie dabar ir vadovauja jau kultūros centram ir kviečiasi mane su renginiais ir dalyvauti jų renginiuose. Taip kad...
Bet iš tikrųjų, aš pradėdamas pasisveikinau su jumis ir šito kaip ir nepaminėjau, nes tas tarsi mažiausiai matoma, ne? Tai nėra viešuma. Bet kita vertus, vat jūs dabar pasakėte, pasėjai ir išdyksta dar net labiau matoma ir atpažįstama ir jūs kviečia, puiku. Bet sakykite, universitetas, jis dabar ne pačius geriausius laikus išgyvena ir kokios grėsia čia reformos pasikeitimai?
Jo, kokios grėsia, nežinau, bet tie politikai, kurie dabar daro tuos sprendimus, neįsivaizduoju, kaip jie jausis po kažkiek metų, kai bus tie žmonės arba tie įrankiai, nežinau kieno, kurie naikino tai, ką daugybę metų kūrė ir puoselėjo kiti Lietuvos žmonės. Mes kalbėjom apie amžinatilsį šviesios atminties iš šito miesto nuostabiausią žmogų, vykdomojo komiteto pirmininką, vėliau ir sąjūdžio deputatą Alfonsą Žalį. Kiek jisai padėjo pastangų draugė su kitais klaipėdiečiais, kurie sakė, kad mirtinai reikalinga ir kad išsigelbėjimas miestui tai yra tame gražiame jaunime, kuris ir lieka čia studijuoti po vidurinės mokyklos ir atvažiuoja, kuris įsimyli miestą, nes įsimyli ką nors šitą mieste, įsimyli jūrą, įsimyli vienas kitą ir liekasi čia kurti gyvenimą. Tai dabar, kada naikinami universitetai Lietuvoje, Lietuvoje yra pasirašomas nuosprendis, nes man jauni žmonės, štai iš antro kurso vienas mano reiškia studentas sako, tai jeigu atimsis mūsų galimybę studijuoti Lietuvoje, mes važiuosime studijuoti kitur, nes aš noriu studijuoti. Ir na kągi sako, tai panašu į dar vieną būdą, vieną priemonę išvaryti jaunus žmonės iš Lietuvos. tai yra tragiška, tai yra ne tik dramatiška, bet ir tragiška Klaipėda ir Lietuvai, tai kas šiuo metu šitą, aš taip vadinu, švietimo reformą.
Sutinku. Gal ne, dar ne viskas dar.
Ne, tai aš žinau, kad daugybė žmonių tikrai daro daug pastangų, kad tai neįvyktų. Vat galiu pasakyti tiesiog tokį, kai išgirsti, kad pavyzdžiui yra naikinamas Vytauto didžiojo universiteto vardas, tai tu supranti, kad yra naikinamas Lietuvos valstybingumas. Na ir kam tai gali ateiti į galvą ir kam to gali reikėti. Nežinau, kas už to stovi, kokios tai priežastys. Nemanau, kad jos kažkokios tai... Turbūt tie žmonės labai turi rimtų ir savanaudiškų tikslų asmeninių. Nes naikinti Lietuvos valstybingumą, tai naikinti tai, ką mes taip išdidžiai ir oriai nesenai minėjom 1000 Lietuvos metų ir ką mes minėsim tada kitais metais. 100 metų valstybės, kurią mes naikinam.
Pagyvensim, pamatysim, kuo čia dar viskas pasibaigs.
Bet svarbiausiai, kad dauguma žmonių apie tai galvoja, kad jiems skauda dėl to širdis, nes aš labai labai tikiu, kad štai ta vis tiek nuomonė, energetika, jausena, viskas, kas žmogaus viduje yra, jinai nedingsta niekur. Ir va štai sankaupa to, kad ir jauniem, ir vyresniem žmonėm, įvairių profesijų žmonėm skauda dėl tų procesų, kurie dabar vykdomi Lietuvoje, nevyksta, o vykdomi Lietuvoje labai skauda širdį. Ir vis tiek aš taip labai labai tikiu, kad viskas yra iki tam tikro momento, nes yra veiksmas ir yra to veiksmis. Tai gal tas veiksmas dar nepasiekė kritinio taško, kai jis pasieks, tai tikrai bus atoveiksmis. Nes yra daugybė žmonių, norinčių gyventi Lietuvoje, norinčių lietuviškai kalbėti, mylinčių savo kraštą, nenorinčių iš čia niekur išvažiuoti ir norinčių kurti čia gyvenimą.
Taip, grįžkim prie Klaipėdos, tiesiog taip, miesto. Greit. Po Lietuvą tai užvairo, o mieste pavaikštot gatvėmis, kaip šiandien iki teatro išties, ar tik važiuojate? Tai provokuojantis klausimas, dėl kad... Bet aišku, jūs turite išimtinę galimybę, važiuodinėdama po Lietuvą ir visų grįždama, vis naujai ją pamatyti. Tai kaip jį pasikeitė per tos 35 metus ir jūs paminėjote ir vyrą Arno Sakalauską, aš pro jo ženklus šiame mieste praeinu kalbos ne kasdien. Jie tikrai sukūrė tam tikrą tokį vaizdą ir aureolę miesto kūrė.
Taip, tikrai. Taip, aš labai didžiuojasi, štai vienybės arka, kurią Arūnas pastatė ir visada džiugiai skaitau Ievos Simonaitytės, kurios 120 metų šiais metais minim ir ją skaitom žodžius, esame viena žemė, viena tauta. Per tuos 35 metus Klaipėda vis daugiau atsiveria jūrai ir vandeniui, tai mane tas labai džiugina, nes tarybiniais laikais, kada nuo mūsų buvo užtvertas net ir marios, o jau nekalbant jūra, tai buvo liūdnoka ir dabar taip tikrai labai smagu. Anksčiau ten tik tai kažkur tai miesto galą į pietinį rajoną nuvažiavęs, kažkurio ten Smiltės ar kokie ten gale yra gatvė, tu galėdavai pamatyti mažus laivelius įplaukusius jo į kanalą, taip, ir visiškai kaip gatvė ir va čia laiveliai stovi. O dabar tu važiuoji per jau Biržos tiltą, matai laivelius, o ką kalbėti per tiltą, kuris yra prie senojo uosto ir daugybė laivų, laivelių, būrių ir štai dabar tas jachtų uostelis, kuris atsirado, atsivėrė ir į tą kruizinių laivų terminalo erdvę smagu nuvažiuoti, pasivaikščioti, podelį kavos ten išgerti ar kokį koncertą pasiklausyti, tai tas iš tiesų nepaprastai nedžiugina. Nuostabų žmonės, kurie Meridianą atstatė, atgaivino, suteikė jam gyvybę ir miestą puošė ir ten irgi vasarą pasėdėt viršui ir apie Nikės aikštę, apie teatrą, bet truputį liūdnoka, žinoma, kad senamiestis nėra toks gyvas kaip Kaune. Jeigu vat, paminėjai Kauno, no, tai Vilniuje jau nekalnu, jo Kaune labai atgyjas ir ten vienijosi, kiek žinau, senamiesčio verslo žmonės ir jie priėmė patys tam tikrus sprendimus ir jie pasakė, turi atgyti ir jie patys ir padarė. Aišku, jie privertė ir valdžią daryti tam tikrus sprendimus, tai štai, kad Klaipėdoj senamiestis toks gražus. Ypatingas, savo atmosferą, aurą turintis, nu vis tik tai leisgyvis yra, tai to truputį liūdnoka. Nes ir tiek daug padaryta, kad ir namai restauruoti, ir gatvės akmenim grįstos, kai buvo prieš šimtmečius, kad gyvuotų, tai va to truputį gaila.
Tikrai, mes kalbėjom apie tas gatves, susitikę su Petru Šmitu, jis tuo metu buvo tas, kuris prižiūrėjo kultūros vertybės saugomas ir sakė, tai kodėl, sako, jūs nededat gražiai, a mums sako, ne už gražiai, o už plotą moką. Tai va todėl sakė, ir turim tai, kad turim. Ar jūsų gausiame literatūrinėme repertuare yra bent koks posmas apie Klaipėdą?
Jis ir supus plačiai į vakarų Vilnimis, man krūtinė užlie savo šaltą bangą ir tą galią atsileikti. Čia Maironis, bet galbūt apie Palangą.
Aš irgi tiesą sakant nemoku. Bet besiruošdamas šių metų naktigonėms, į kurias jau dabar kviečiu visus, kas mus girdi, nes ten ir Virginija Kochanskytė dalyvaus. Vieną aš turiu, taip sakant, kuris taip ir vadinasi Klaipėdą. Iš ciklo, jūs ne Marcinkevičiaus ciklo Pajūrio atvirukai. Taip jis gražiai parašė. Padarykim poezijos paskaitymą. Aš gerai. Paskaitysiu, irgi paskaitysit, ką nors gerai. Būk pasveikintas uoste, pasveikinti būkit laivai. Navigarė necesi est, būtina yra plaukti. Bet ar buvai kam nors inkaru, ar švyturiu kam nors jau buvai, tai uosto likimas, likti ant kranto ir laukti. Klaipėda kuršių akmuo, sutrupinėsi vikingo skydą, prie jūros kurstomas laužas istorijos naktį, audringa, anikė iš Taravos, savo atspindį Danės, upė išvydus, kariljono varpų gaudesys, amžina atilsi, nuskendo, dingo. Taip ir pinasi dienos, iš žemės, vandens ir dangaus, iš parko ramybės, iš gatvės ir uosto triukšmo, ant iš horizonto laivas iškyla. Ateina, ieško, žmogaus, nubunda, aukšta ūgiai, kranai ir lenkiasi prie atsivėrusio triumo. Aš manau, kad klaipėdiečiai turi jį išmokti. O jeigu tikrai pratęs tokį skaitymą, nes jūsų vienas naujesnių projektų, kur jūs dalyvavote, pasikalbėkime eilėmis, va čia taip, visiškai naujas, ar ne?
Taip, improvizacinis poezijos spektaklis, pasikalbėk su manimi eilėmis. Idėja tai yra latvių režisierės Maros Kimelė, kuri štai teatre Klaipėdoje Strindbergo tėvą pastatė ir Lūšies valandą, kurioje man vat laimė irgi tenka vaidinti ir vis dar žiūrovai renkasi šitą spektaklį. Pas ją spektaklis vadinasi poezija ir ten, sakytum, stipriau yra akcentuojama poezija. O kada aš papasakoju apie šitą idėją Valdą Biškutį, su kuria vaidiname spektaklyje 24 valandos iš moteris gyvenimo, ir jinai norėtų skaityti poeziją ir jai pasirodė labai tokia puiki idėja, kad ne viena dar kartu su kitais pašnekino teatro savo vadovus ir jie pritarė tą idėjai. Prisijungė Jokūbas Bareikis ir Mindaugas Valiukas. Ir mes taip jokaudomos, abidvi kaip kalbėjom, sugalvojom tą juodraštinį pavadinimą. Pasikalbėk su manim eilėmis. Ir pasirodo, kad vis tik šiuolaikinė poezija, kurios aš galbūt labai daug nežinau, na, sakytum, tokia yra kasdienybės daugiau poezija. Ir jinai leidžia tą galimybę kalbėtis vienam su kitu eilėmis. Ką jeigu mes galvojam apie Mačernį, Milošą, tą patį Justiną Marcinkevičių, tai jau būties poezija, kuri ilgametį galbūt gyvenimo patirtis daro tam tikrus apibendrinimus ir daugiau ten galbūt yra filosofijos būties tokios poetinės ir išeiti į tą dialogą yra sudėtingiau. Bet vis tiek visiems labai patiko, prilipo ir tikrai su džiaugsmu laukiu ir rugpjūčio antrą dieną mes Palangoj bandysime padžiazuoti. Ir jis, spektaklis yra įtrauktas į teatro repertuarą. Bet va, kaip aš sakiau, Sigutė, aš su tokį ilgesį prisimenu, aš nemačiau Maros dar spektaklio. Vienos joninės buvo ant Rambino kalno, kur mes kartu su tavim vedėm tą renginį. Tu buvai Martynas Jankus, aš Ieva Simonaitytė, Petras Venslovas buvo Vidūnas. Ir paskui ir roko grupė, ir laužas, ir šokinėjimas per laužą. Ir paskui prieš patekant saulei Martyno Jankaus sodybos, ūkiniam pastate, tokioj gražioj mediniai erdvėj, mediniai nedideliai seneliai, prisimeni, mediniai suolai, mes improvizavom. Ir tai iš tiesų buvo poetinis turnyras, galima sakyti. Visi trys, aš ilgiuosi to turnyro, to tokio, kur per kraštus poezija mūsų patirtis gal atliepė. Ir toks buvo kalbėjimas, nežinau, su dievu naktyje, nes ten degė, man atrodo, tik kelio žvakės.
Taip, tikrai.
Jo, paskui, aišku, saulė tekėjo ir tie pusryčiai Martino Jankaus kieme, kafija.
Kafija, ten kiaušinienė.
Kiaušinienė kepė jom ant žaryjų ir toks, bet tai labai labai džiaugiuosi, kad poezija vėl grįžta į teatro sceną, nes mes kaip atėjom, ar ne į teatrą, teatre dar buvo poezijos spektaklių daugybė, taip. Kiekvienam teatre, ir nacionaliniam Vilniui, ir Klaipėdos, ir Gaidys buvo pastatęs, ir Gauskaitė Šiauliuose, Vancevičius, visų ir neišvardinsiu, ar ne čia, o paskui kažkaip tai poezija taip traukėsi labai kamerinės erdvės, o po sąjūdžio poezija tapo kaip lyg tai va, poezijos skaitimas, tai tik poetų. Tik autorinis poetų skaitimas, jokio kito skaitimo negali būti, nes neduok dieve, va, tu perskaitysi ne taip, kaip poetas parašė. Na ir tas mėgiamas ar ne toks juokelis dabar tarp mūsų, ar ne, kuris yra geriausiai skaityti mirusius poetas. Tai jie dar džiaugiasi, kad juos kas nors skaito. Ir jau skaity, kaip nori, nesvarbu skaityti.
Iš Katas Venslas irgi yra minėjo šitą argumentą.
Yra dar ir mirusi, ačiū Dievui. Nes visą laiką kas nors iš jaunimo pasako, kad va tik jie gali. Ne, aš neskaitau jų. Bet man laimė ir tau laimė teko skaityti akivaizdoje, ar ne, ir Justino Marcinkevičiaus, ir Sigito Gedos, ir Martinaičio. Ir kartu keliauti, ir būti pamylėtiem, ir pasidžiaugta buvo.
Tai paskaitykit kokią.
Ką eilėraštį. Tai žinai, kas man atėjo į galvą, tai bus labai netikėtai, nes tu taip lietuvių literatūrinė kalba, kurią mes visi dabar ir bendraujam, kuri mus jungia Lietuvoje gyvenančias tautas, bet klausi, sakau, nežinau. Ar tu mokė eilėraštį? Nežinau. Tai tu pažiūrėk, Silvestras Gimžauskas, 19 amžiaus vidury, dar kada, na, Baranauskas nebuvo statomas šalia Donelaičio, nes turbūt tas kalnas, kai arti, tai nesuvokė jo dydžio, ar ne? Tai jis rašo, Lietuvos pasveikinimas iš svetimo šalies. Čia turėtų būti malonu Klaipėdos krašto ir mažosios Lietuvos žmonėm, kurie save vat, iš šitų žemių kildina. Tenai, tenai, labai toli, matau aš į savo brolį, tai Lietuva, mano brungi, myliu aš į tų padungi, nėrti kalnų tokio vardo, kad debesius nosimardo. Ir Voltero, Jean-Jacques Rousseau. Nepagimdė šalis mūsų. A nėr nebuvo tyvų vulkonų, smarkios plegos kitų šonų, kurie vemė dūmus ugnį ir trauk viskų į bedugnį. Nors aukštutį vadin raštas, vidutinis tyj ir kraštas, nei tyj žemą, nei pakeltą, visų mastų ir įveltą. Vilna. Linas rėdo šalį ir parduoti dar jie gali. Auksa mergės garsus linas greit vertelgos jo kabinas. Tynai miškai, dar prakilni, paukščių uogų, grybų pilni. Petrapilis tyvė žiauna, o Berlynas lašiniauna. Kiti giria su narsybė. Ir mes turim tą galybę, tik atminkim tėvus savo, kaip tai priešus jie šukavo. Tai ir kalba savo tišką, iš senybės lietuvišką, už tą kalbą nėr gražesnis, apskritesnis ir pilnesnis. Kiti girės pilezopais ir gomerais ir ezopais. Ir mes turim Donelaitį. Tik tai mažai esam skaity.
Jo labai tinkantis ir šiems metams, kurie tai. Šalia Juliaus Greimo, Piliakalnių, tautinio kostiumų ir kalbos
metų. Tai tikrai, tik tai mažai žinom. Savo kalbos, savo istorijos, savo literatūros, savo rašto.
Nupiešit gražiai vat, tom eilėmis, kaip čia visko pas mus daug ir mes tikrai turėtumėm tuo didžiuotis. Bet aš dabar noriu pakreipti kitą pusę.
Taip.
Turbūt ypatingai gražiai Klaipėda atrodo, kai jūs sugrįžtate iš savo UNICEF misijų po pasaulį.
O taip, tikrai.
Ten jūsų dienoraščius esu skaitęs ir tam vaizdelis visai kitas.
Taip, tada esi turtingas, esi laimingas, gyveni rojui. Tas lietus, kuris taip liūdina, mus supranti, kaip tą kraštą ne tai, kad nudžiugintų, bet išgelbėtų nuo bado mirties. nes ten nėra lietaus, ten yra karštis, kuris išdžiavina nežinau kiek sluoksnių žemės ir niekas toje žemėje nebeauga. Yra istorinės aplinkybės, ar ne, taip susikloščiusios, kad tokia didelė žmonių dalis tebegyvena akmens amžyje. Tiesiog esi priblokštas, negali tai būti. 10, 20, 100 kilometrų, skrendi 100 kilometrų ir tu matai tą patį molinių trobelių vaizdą.
Ar yra kokia viltis? Tas keičiasi kažkaip? Ar pasikeis kada nors?
Na, nežinau, kiek tie turto pasaulis, civilizuotas pasaulis, ar žmonės tie, kurie valdo pasaulį, nuo kurių priklauso, suvoks, kad žemė yra viena. Ir tai yra bendros jau problemos tikrai, kad mes privalom tapti pasaulio piliečiais, nes naikinimas vandens turtų, net ir žmogus, ar ne, žiūrėkite, urna, pelenų, tai išgarintas vanduo, kiek reiškia lieka. Tai jeigu nėra vandens ar ne vienas, jeigu nėra degalų, nėra naftos, nėra dujų, kas sukuria mūsų tokį komfortišką pasaulį. Nėra vandens, vadinasi, nėra augmenijos, nėra maisto. Jeigu mes leisime žūti pasauliui, tai žūsime ir kartu mes. Tik tai laiko klausimas, gal ne tavo vaikai, gal ne anūkai, galbūt proanūkai, bet jie žus. Mes esam pasaulio žmonės ir jau dabar nėra kur nuo to pasislėpti. Valdyti procesus visus tuo tikrai privalu ir žinoma, girdim ir matom jau didžiausių pasaulio valstybių vadovai, sėkmingiausių pasaulio ekonomikų, tame tarpe ir Kinijos vadovai renkas ir sprendžia bendras problemas. Ir tik sprendžiant bendras problemas, mes galime galvoti apie tai, kad mes turime ateitį. O žinoma, nuvažiuoti, aš manau, kad kai renkasi turistinius maršrutus, ypatingai su savo vaikais, tai galbūt derėtų pasirinkti vieną kokį nors maršrutą į tą pačią Tanzaniją, kuri turi Zanzibarą, kuris yra turistinis, ir tada galbūt susitarti tokią piligriminę dienos kelionę, pakeliauti, kad vaikai matytų, kad ne taip svarbu, kiek tu batukų turėsi ir koks bus tavo iPhone'as ar telefonas, bet svarbu, kad tu turėtum valgyti. Tai kad galbūt tau nereikia tiek bandelių, nereikia tiek dešrelių, kad tu nemėtik maisto, ar ne kiek maisto išmeta civilizuotas pasaulis. Mokyti vaiką ir paskui tėveliam galbūt visai būtų naudinga suvokti, kad vaikui nueiti dvi stoteles į mokyklą, tai yra sveikata. Vaikui nuvažiuoti 6 stoteles į muzikos mokyklą, tai yra pramoga. Nereikia to vaiko vežioti pirmin ir atgal ir jį taip nuo visko, nuo gyvenimo saugoti. Ir paskui tie vaikai išeina išlepinti visiškai gyvenimą, visiškai nesavarankiški ir nesugebantis gyventi. Be jokios abejonės, kai tu turi 10-12 vaikų ir pagrindinis klausimas, kad tavo vaikai išgyventų ir kad jie būtų sveiki. Ir dabar, štai jau kaip Svazilinde praeitais metais buvome, jau ir močiutė sako, kad vaikas išgyventų, būtų sveikas, turėtų ir mokslo, kad gautų mokslo. Ir iš praeitų metų mano patirties, žinot, va tas mokslas, kad jis sukuria žmogų, tai, ką civilizuotas pasaulis jau prarado, mums dabar svarbu įsigyti specialybę, kuri mums suteiks naudingą ir gerą uždarbį. Bet universitetinis išsilavinimas. Tai jeigu tu gali kaip tėvas ar mama dovanoti savo vaikų universitetinį išsilavinimą, tai iš viso pirmiausiai leisčiau tą vaiką, 4 metus į humanitarinį ugdymo fakulteto, o paskui tu būk teisėjų, būk gydytojų, būk mokytojų, būk kuo, bet tu būsi sukurtas žmogus filosofija. Taigi čia mokslų mokslas. Kas aš esu, kokia mano gyvenimo prasmė, koks mano uždavinys, ką aš čia turiu nuveikti. Paskui literatūra, kuri kaip tik reiškia tuos klausimus įvairiais pavidalais skleidžia. Kalbos ir taip toliau, ir taip toliau. Štai atkeliauja, nes naujos technologijos, nauja informacija. Ir pas juos jau tu gali atrasti kaime, kažkas žiūrėk turi jau mobilų telefoną. Jau organizuojasi tos valstybės, jau yra ir prezidento rinkimai, jau yra ir seniūnai. Žinoma, jos yra labai labai kaip Svazilendas. Jie tiesiog yra neturtingi, jie neturi žemės iškasenų. Jiem reikia išmokyti savo vaikus, kad vaikai sugalvotų, kokiu būdu galėtų išgyventi štai šitoje šalyje. Ir kada pas mus tokia emigracijos srautas, karavanas vis eina, niekur aš iš tų močiučių ir iš tų vaikų negirdėjau, kad jie norėtų palikti savo šalį. Nors Pietų Afrikos Respublika čia pat ir tikrai darbo pasiūlymo galėtų būti žymiai daugiau. Ne, jie nori išsimokyti ir jie nori gyventi savo šalyje. Bet čia galbūt atėjo vat, su civilizacija, kad turtingiau. Dabar jų gyventi prasmingai, tai yra gyventi turtingai. Būsi turtingas, tavo gyvenimas bus prasmingas. Turėsi tokią profesiją, kurią uždirbsi daug pinigų, tai vat ir gerai. Bet juk gydytojų būti, tai nereiškia būti turtingu. Mokytoju, vienuoliu, garso režisieriumi. Tai gyventi tarp garsų, dėlioti tuos garsus ir sukurti kažkokį tai nuostabų garsų pasaulį, kuris dovanos kitam daugybę nuostabių pojūčių.
Gražu, Virginija, jūsų kava skani. Man reikės susitarti, kas teatro aikštėje mus kiekvieną šeštadienį vaišins. Bet šį kartą ačiū jums. Ir baigiant mūsų pokalbį, nes pusvalandis taip ir prabėgo greitai, bekeliaujant po Klaipėdą ir po pasaulį. Jums šį vasarą jubiliejinį, ką jums palinkėti, mes pirmieji jūs pasveikinsime. Ką jums palinkėti?
Ką man palinkėti? Sveikatos man ir mano šeimos nariam. Sveikata brangiausias turtas. Kai yra sveikatos, tai tada ta energija, kuri veržiasi per kraštus, jinai gali virsti į vairius meninius projektus, į vairius spektaklius, į vairias programas. Ir man tikrai didelė laimė ir didelį džiaugsmą teikia, kada mano artimieji yra sveiki, su jais yra viskas gerai ir aš galiu stovėti laiminga tada scenoje, nes man vis dar labiausiai patinka būti scenoje. Ir pasitelkus puikių, nuostabių, genialių autorių kūrybą, kalbėti, pasakoti kitiem apie tai, koks pasaulis nuostabus, koks gyvenimas nuostabus, kokia Lietuva graži, kokia lietuvių kalba subtili, kaip jinai gali giliausiai, subtiliausiai, turtingiausiai išreikšti tavo jausmus ir tavo mintis. Kokia laimė, kad dievulis davė tau tą šviesą ir tą galimybę keliauti toje šviesoje per tokį gražų kraštą ir sutikti svarbiausiai daugybę nuostabių žmonių Lietuvoje, kur aš benukeliaučiau į kaimą, į miestą, į miestelį, į bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, sales, daugybę gražių žmonių sutikti, kurie tiki ateitim, kuri tiki, kad jų vaikų gyvenimas bus gražesnis, įdomesnis, prasmingesnis, kilnesnis, tauresnis, spalvingesnis.
Po skriptumas, kokią dabar programą rengiate naujausią, apie kokią galvojate?
Apie kokią naujausią programą? Niekur neišeina iš manęs ta mintis Sigito Gedos poezijos, jo kūrybos programa, jo žmogus iš Lietuvos, septynių vasarų giesmės ir kompaktinė plokštelė pasitinkant jo 75 metų jubiliejų kitais metais, kai Lietuva minė savo valstybės šimtmetį.
Tai ačiū Virginija jums, tegul įsipildote jūsų norai ir šitas sumanimas. O su mumis buvo aktorė, poezijos skaitovė, dėstytoja Klaipėdos universiteto, UNICEF geros valios ambasadorė Virginija Kochanskytė.
O mane kalbino aktorius, režisierius, rinkinių organizatorius, pamišęs projektų rašytojas, naktigonių geroji, šviesioji, aktyvioji siela per pietų mobilę.
Ačiū, dešimtosios šią vasarą, Liepos 17 dieną. Kviečiame į naktigonių vakarą su Virginija Kochanskytė.
Poezija, mano meilė, tai vadinsis.
Iki malonaus.
Iki malonaus.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 valandą Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.